Energetski dijagram celokupne SN1 substitucije prikazan je na strani 84. Kao što se vidi, sastoji se od dva prelazna stanja i jednog reakcionog intermedijera koji je karbokation. Prvo prelazno stanje koje vodi postajanju karbokationa već je prikazano, dok drugo predstavlja približavanje molekula vode i karbokationa pre postajanja veze ugljenik-kiseonik. Faza koja određuje ukupnu brzinu reakcije je postajanje karbokationa.